Jos minä yritän sitten hoitaa oman osuuteni, toivon, että jollakin olisi ollut jotain sydämellä, kun Raamatussa sanotaan, että kun te tulette yhteen, niin on jokaisella jotakin. Mutta ehkä se jotakin on siellä sinun sydämessäsi, ja minä toivon, että siellä on jotakin vielä enemmän kuin oli silloin, kun sinä tulit tänä iltana tänne. Ainakin minä uskon ja toivon ja haluni on se, että minunkin sydämessäni olisi jotakin enemmän kuin tänne tullessa. Se on varmasti Jumalan mieleen, että jos meillä olisi enemmän kuin me lähdemme täältä. Sillä täällä Raamatussa lukee, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Eli minun rukoukseni, että saisin tänä iltana ottaa jotakin Kristuksen omasta. Jakaa itselleni ja jakaa jotakin toisillekin. Sitten tällä Raamatussa lukee, että sana on Kristus. Jos me haluamme mennä syvälle Kristukseen, niin meidän täytyy mennä tänne Jumalan sanaan. Minulle soittaa paljon ihmisiä ja tulee välillä pyytämään rukoustakin, jotka pyytävät, että minä pääsisin syvemmälle Kristukseen. Mutta ystävät, se ei ole niin yksinkertainen, että se olisi vain yksi uskon rukous, jolle me olemme syvällä Kristuksessa. Meidän täytyy tulla tänne Jumalan sanaan, että me tulisimme tuntemaan, kuka on Kristus, mitä hän on meidän edestämme tehnyt ja miten hän haluaa meidän elämämme menemään eteenpäin. Hän on kiinnostunut kaikesta ja hän haluaa kaiken hallintavallan meidän elämässä. Siellä sanotaan jossakin kirjoituksissa, ettei mikään sydän voi olla jaettu. Mikään sydän ei voi palvella kahta Herraa. Se on joko toista rakastavaa ja toista vihaavaa. Ja Jumalan mieleen on tietysti, että me palvelemme Herraa Jeesusta Kristusta ehyellä sydämellä. Ettei meidän sydämemme ole jaettu, että me jollakin elämän alueella emme palvelekaan häntä, vaan palvelemme tämän maailman ruhtinasta. Jumala varmasti tänäkin päivän antaa meidän koitella sydäntämme, että vaellammeko me ehyellä sydämellä. Vaellammeko nöydellä, mielellä, säädetyllä hengellä, vai onko jonkin sydämessä ylpeä, korskea henki? Se Raamatussa sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa arvon. Eli tänäkin päivänä haluan peräänkuuluttaa sellaista nöyryyttä, joka etsii sitä, mikä on Jumalan. Ette me etsisi omaamme, emmekä etsisi tämän maailman asioita, vaan etsisimme Jumalan aarteita. Ja kun soitin joillekin velille, että minä olen tulossa tähän kaupunkiin, niin minä lähetin sellaiset terveiset, että minä en kilpaile kenenkään kanssa tässä kaupungissa. Vaan minä olen tullut julistamaan kaupungille voittoa, niin kuin olen joissakin muissakin kokouksissa sanonut. Jumala on laskenut tämän kaupungin aika ajoin minun sydämelleni ja minä olin viime viikolla eräässä hengellisessä kokouksessa ja siellä kesken rukouksen minä sain sanan, että tulee tähän kaupunkiin seuraavana keskiviikkona. Ja minä olen sen verran lapsen mielinen, että minä varasin tämän salin. Tämä sali oli varattu, mutta sieltä puhelimesta ääni sanoi, että se järjestetään, se on vapaa. Täällä oli tarkoitus pitää tänä iltana jotakin muuta, mutta Jumala vaikutti, että me olemme täällä tänä iltana. Eli meillä on elävä Jumala, hän puhuu tavalla ja hän puhuu toisella. Ja meidän täytyisi lapsenmielisesti aina ottaa siitä vaarin, mitä hän puhuu, ja koitella se, mitä hän puhuu. Minä tapaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka tulevat hengellistä kokouksesta ja sanovat, että minusta tuntuu, että olisi sitä ja sitä pitänyt sanoa. Mutta minä olin sitä mieltä, että sellainen jälkipeli täytyisi jättää pois ja sen, minkä Jumala laskee sydämelle, niin rohkeasti tuoda esiin Jumalan kunniaksi. Jos Jumala puhuu sinulle jotakin jossakin tilanteessa siihen hetkeen, niin silloin on sen asian aika tulla esille ja silloin on sen aika tulla ihmisten tietoon. Että meiltä katoaisi semmoinen turha arkuus, turha epäilys, vaan että meillä olisi enemmän Jumalan kirkkautta ja kiitosta. Sitä varmasti tässä kaupungissa tarvitaan paljon. Minä uskon siihen, että paremmat vuodet ovat vielä edessä päin hengellisessä työssä, niin Jyväskylässä kuin Suomen Sionissakin. Minä uskon, että Jumala on ollut rakentamassa jotakin sellaista, joka on ollut ikään kuin perustusten valamista. Se pohja, mille rakennetaan, niin se on Kristuskallio ja se kestää. Mutta sitten siihen rakennetaan erilaisista rakennusaineista. Ja Jumalan tahto on, että me pääsisimme taivaallisiin sellaisiin rakennusaineisiin käsiksi, jotka kestävät tulen. Jotka olisivat niitä aarteita, kultaa ja hopeaa. Sillä jos me rakennamme vain oljista tai puusta, niin sanan mukaan se palaa jonakin päivänä. Ja tällaista ihmisestä sanotaan, että hän on pelastuva ikään kuin tulen läpi. Minä olen ymmärtänyt tämän sanan niin, että sellaisen ihmisen mukana ei seuraa hedelmää Jumalan valtakuntaa. Mutta jos me pääsemme rakentamaan jaloista materiaaleista tälle Kristuskalliolle jotakin, niin se kestää ja se kantaa iankaikkisen hedelmän. Se kantaa hedelmää sinne, missä koi eikä ruoste pääse raiskaamaan. On ihana kerran nähdä siellä jossakin Jumalan kirkkaudessa se, mitä työ on kantanut hedelmää. Me täällä ajassa näemme vain jotakin, eikä Jumala salli meidän kaikkea nähdäkään, että me ehkä liikaa innostuisi tai oma minä nousisi. Mutta minä kiitän, minusta tuntuu, että täälläkin on joku ystävä, joka lähetti minulle sellaisen rohkaisukirjeen joku kuukausi sitten, ja kiitän siitä, että se tuli oikeaan aikaan, ja siinä oli Jumalan sanoma. Ja minä uskon, että Jumala aika ajoin sallii, että me saamme tietää jotakin, miten työ on mennyt eteenpäin. Minä olin viime vuonna pitämässä Tampereella kokousta, joskus siellä, se taisi olla helmikuuta, ja sain viime viikolla sitten puhelinsoiton, jossa semmoinen romaanimies tuolta jostakin, oliko se Kirkkonummelta, soitti ja sanoi, että sanoma on koskettanut häntä. Minä kysyin, että mikä sanoma sinua on koskettanut. Sitten hän sanoi, että minä olen kuunnellut sellaista kasettia, joka on tuolla Tampereella puhuttu. Ja sitten minä kysyin, että no mistä se sinne Kirkkonummelle on tullut se kasetti. Niin hän vain sanoi, että eräs ystävä antoi sen hänelle. Ja siinä oli sanoma masennuksen valtaa vastaan. Ja hän oli vapautunut viikkoa aikaisemmin siitä, kun hän soitti, hän oli vapautunut masennuksesta ja vapautunut luopumuksen valloista ja voimista ja lähtenyt uudelleen seuraamaan Kristusta. Eli meillä on elävä Jumala, joka tekee työtä meidän keskellämme. Silloin kun me nukumme, niin Jumalan henki tekee työtä. Eli meidän täytyisi oppia jotain sellaista lapsen mielisyyttä, että kun me illalla laitamme pään tyynyyn, niin me voimme luottaa siihen, että hengen maailmassa tapahtuu sinäkin aikana jotakin. Jumala on tekemässä työtä. Ainakin siinä tapauksessa, että me lujasti häneen luottaen laitamme pään tyynyyn. Mutta jos me laitamme sen tyynyyn pelon vallassa, niin se ei saa kovin paljon Jumalan voimaa liikkeelle. Sillä Raamatussa sanotaan, että hän lupaa jopa omillensa hunajan makeat unetkin. Eli me voimme turvallisella mielellä laittaa pään tyynyyn joka ilta tietäen, että meidän lunastajamme elää. Jos ystävä rakas, pelko on saanut sinussa otetta, niin sinun täytyy alkaa taistelemaan sitä vastaan. Se ei ole Jumalan tahto, että me vietämme pelon vallassa unettomia öitä, vaan Jumalan tahto on se, että me lujasti häneen luottaen voimme laittaa pään tyynyyn ja tietää, että hän elää ja hän on voimallinen ja hän on Golgatan ristillä jo kantanut kaiken pelon ja arkuuden vallan. Sillä paljon myöskin sellaisia ihmisiä on viime aikoina ottanut yhteyttä, jotka ovat pelon valtaamia. Heillä ei ole enää sellaista uskoa, että minun lunastajani elää, minun Jumalani on voimallinen. Ja minulla on jotenkin ollut sydämellä se, että me liian helposti näemme tässä ajassa sen, mitä sieluvihollinen tekee, mutta emme sittenkään aina näe sitä, mitä Jumala on tekemässä. Ja minä luen tämän Raamattutunnin alkuun täältä Toisen kuningasten kirjan 6. luvusta ja sen 8. jakeesta eteenpäin. Toinen kuningasten kirja 6 ja 8. Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijansa kanssa ja sanoi, siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan, varo, ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin tämä varoitti häntä, ja hän oli siellä varollaan, eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi, ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille, ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläistä pitää Israelin kuninkaan puolta. Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi, ei niin herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Hän sanoi, menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin, katso, hän on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittävät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki. Ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi, sokaise tämä väki. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan. Ja Elisa sanoi heille, ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte, ja hän vei heidät Samariaan. Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa, Herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät. Silloin Herra avasi heidän silmänsä, ja he näkivät, ja katso, he olivat keskellä Samariaa. Kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Eliselle, surmaanko minä heidät, isäni, surmaanko heidät? Hän sanoi, älä surmaa, surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miekalla ja jousellasi? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa, heidän syödä ja juoda, menkööt sitten takaisin Herransa luo. Tässä me näemme, että kun Israel oli kuuliainen Jumalalle, niin Jumala varjeli sen siellä sotatilanteissa. Eikä se Aramin kuningas voinut Israelille mitään. Aina minne hän leiriytyi, niin sen Jumala puhui profeetta Elisalle. Mutta sitten Elisan palvelija oli vähän epäilyksissään, kun aamulla herättiin, kun kaupunki olikin piiritetty. Mutta profeetalla oli lääke tähänkin ongelmaan. Hän yksinkertaisesti rukoili, Herra, avaa tämän palvelijan silmät. Sitten nuo silmät avattiin ja vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Siinä vaiheessa varmasti tuon Elisan palvelijankin, tuon Herran palvelijan usko kasvoi, että Jumala voi tässäkin tilanteessa sittenkin vielä tehdä jotakin. Inhimillisesti katsottuna se oli selvä peli, kaupunki oli piiritetty, inhimilliset mahdollisuudet olivat kaikki menneet. Mutta siinä vaiheessa alkoi nämä Jumalan mahdollisuudet ja Elisa sokaisi tuon joukon ja talutti sen joukon sitten Samariaan ja uudelleen rukoili ja silmät avautuivat, että hyvänen aika ovat keskellä Samariaa. Ja minulla on jotenkin sydämellä ollut viime aikoina se, että me näemme liian helposti sen, mitä sielun vihollinen on tekemässä. Näemme kaiken epäilyksen, näemme kaiken tuhon, näemme kaiken heikkouden ja sairauden Jumalan kansan keskellä. Mutta sittenkään me emme näe taivaallista sotaväkeä, emme näe häntä, joka elää ja tekee väkeviä tekoja. Ja syyhän ei ole siellä Jumalan puolella. Me näemme tässäkin tilanteessa, että Elisa rukoili vain yhden uskon rukouksen ja sitten tuo hänen palvelijansa kykeni näkemään sen taivaallisen sotajoukon. Hän kykeni näkemään, että Jumala toimii tässä tilanteessa ja antaa voiton tässä tilanteessa. Ongelma oli ratkaistu yhdellä uskon rukouksella. Ja minä uskon, että meidänkin täytyisi tulla sellaiseen tilanteeseen, että olisi yksi uskon rukous meidän elämässä, että meille avautuisi se, että on olemassa taivaallinen sotajoukko, joka tekee työtä meidän kanssamme. Profeetta Elisa tiesi sen, että ei hän yksinään täällä ole, kun se piiritys alkoi. Hänellä oli varmuus siitä, että Jumala on hänen palvelijan kanssa ja Jumala antaa voiman ja kyvyn vastustaa sitä piirittäjien joukkoa. Eikä hän pettynyt uskossaan, vaan hän sokaisi nuo viholliset ja vei ne toiseen kaupunkiin ja vei ne sinne Israelin kuninkaan tykö. Ja minä uskon, että tässä ajassa, jos me samalla tavalla koemme Jumalan kirkkauden ja Jumala avaa meidän silmämme näkemään, niin me huomaamme, että se taivaallinen sotajoukko on paljon suurempi ja paljon väkevämpi kuin se, joka piirittää. Se piirityksen valta voi olla sairaus, se voi olla heikkous, se voi olla saamattomuus, se voi olla epäilys. Mutta sanassa sanotaan, että Jeesuksen nimi on yli kaikkien nimien. Ja meidän täytyisi saada tämä nimi meidän omassa elämässämme nousemaan kaikkien muiden nimien ja ongelmien ja epäilysten yläpuolelle. Ja silloin jotakin tapahtuu hengen maailmassa. Jos Elisakin olisi samalla lailla ihmetellyt ja epäillyt kuin tuo palvelijakin, niin hän olisi päässyt hengestään hyvin pian. Sillä tuo joukko oli tullut häntä tappamaan. Raamatussa sanotaan, että sielun vihollinen on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan. Mutta Jeesuksesta sanotaan, että hän on tullut sitä varten, että meillä on elämä. Että meillä on ilo ja meillä on rauha. Hän tuli sitä varten, että me vapaudumme tuosta vihollisen vallasta, kaikesta heikkoudesta, kaikesta tuskasta, kaikesta ahdistuksesta. Se jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että Herra vapahtaa vanhurskaan kaikista hänen ahdistuksistansa. Siellä sanotaan, että kaikista. Eli jäljelle ei jää mitään. Eli meillä on tällainen lunasta, joka elää. Minä olen huomannut, että tässä ajassa ovat monet antaneet periksi, eivätkä enää kykene tekemään sen tähden Jumalan työtä, että he näkevät jotakin muuta kuin taivaallisen sotajoukon ympärillensä. Ja se on sielun vihollisen tarkoitus saada meidät näkemään jotakin muuta kuin tuo taivaallinen sotajoukko. Mutta jos Herra saa avata meidän silmämme ja me ymmärrämme, että taivaallista sotaväkeä on enemmän kuin tuon tappajan ja tuhoajan joukkoa meidän ympärillämme, niin silloin hengen maailmassa alkaa jotakin tapahtumaan. Samanlainen tilanne oli silloin, kun Israelin kansasta lähti 12 miestä vakoilemaan luvattua maata, niin Joosualla ja Kaalepilla oli sellainen ajatus, kun he tulivat sieltä takaisin, että vaikka he olivat luonnollisella silmillään nähneet siellä jättiläisiä ja kaikkia, niin he sanoivat, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me sittenkin valloitamme sen maan. Mutta sitten nuo 10 muuta vakojaa, niin he epäilivät. He eivät uskoneet, että se on mahdollista. He sanoivat, että siellä on niin väkevä kansa meitä vastassa, että me emme kykene mitään tekemään. Ja loppujen lopuksi kävi sitten sillä tavalla, että Israelin kansa tallasi sen oman aikansa siellä erämaassa ja sitten vain Joosua ja Kaalep saivat astua siihen luvattuun maahan. Ja sanassa sanotaan, että Joosuassa ja Kaalepissa oli toinen henki. Heissä oli joku muu henki. Niissä toisissa oli sellainen napiseva henki, joka sanoi, että me emme kykene, me emme voi. Mutta Joosuassa ja Kaalepissa oli se henki, joka sanoi, että Jumala on luvannut meille luvatun maan ja me menemme sinne, jos hän on meidän kanssa, niin me valloitamme sen. Ja he menivät ja polkivat nämä kaikki olosuhteiden vallat jalkoihinsa ja alkoivat valloittamaan sitä. Mutta se yksi sukupolvi, se epäuskon sukupolvi, se menetettiin sinne erämaahan. Se kaatui sinne epäilyksen tähden. Siitä sukupolvesta ei ollut kovin paljon hyötyä Jumalan valtakunnalle. Mutta sitten nousi uusi sukupolvi, joka sitten Joosuan johdolla astui sinne luvattuun maahan ja alkoi valloittamaan sitä. Koska käsky oli selkeä Herralta valloittaa maa. Miten on sitten uudessa liitossa? Onko meillä selkeä käsky Jumalalta, mitä meidän pitää tehdä? Minun mielestäni lähetyskäsky on selkeä, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Tässä on meille luvattu maa valloitettavana. Saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Jumala ei ole tarkoittanut tätä evankeliumin julistamista tai siitä kertomista vain harvoille ja valituille, vaan siellä sanotaan apostolien teoissa, että kaikista uskovista puhutaan siellä, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Jumala ei rajaa siitä sotaväestään pois ketään, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja on sitten meistä hyvin pitkälle kysymys meidän valinnastamme. Kykenemmekö me ensinnäkään vastaanottamaan tuon voiman ja kykenemmekö me sen jälkeen lähtemään liikkeelle? Vai jäämmekö me epäilemään niitä sielunvihollisen koukkuja ja piirityksiä ja ahdistuksia ja tuskia? Siis jossain Johanneksen kirjeessä sanotaan, että se on meidän uskomme, joka voittaa maailman. Usko, joka voittaa maailman. Eli meidän uskosta on kysymys silloin, kun pitäisi voittaa sieluja, pitäisi rukoilla sairasten puolesta, pitäisi vapauttaa vangit, vapauttaa ahdistetut, tuskien vallassa olevat. On meidän uskostamme kysymys. Herra ei tee kaikkia tekoja meidän puolestamme, vaan hän käyttää seurakuntaansa toteuttaakseen hänen suunnitelmansa, täyttääkseen hänen tahtonsa täällä maan päällä. Herra ei mennyt siellä ja tuhonnut niitä vihollisia siellä Israelinkaan tieltä, vaan heidän täytyi itse mennä. Jumala antoi siihen voiman ja antoi ihmeet ja merkit ja aika ajoin antoi jopa heidän vihollisten kuulla ukkosen jylinää ja paita. Mutta aina ennemmin, ennen kuin nämä Jumalan ihmeet tapahtuivat, joku aina nousi siellä ja julisti Jumalan totuutta ja julisti Israelille voittoa, julisti sotasuunnitelman voimaa. Muun muassa Gideon siellä voitti vihollisensa ja sitten lähti, Herra vaikutti, että he lähtivät karkuun ja sitten hän ajoi niitä takaa ja voitti ne kaikki. Eli aina kun joku nousi uskossa tekemään jotakin, niin jotakin tapahtui. Mutta sitten jos jäätiin passiivisesti vain tuskailemaan sitä, mitä sieluvihollinen oli saanut aikaan, niin sitten se Jumalan luvattu kansakin alkoi pikkuhiljaa tuhoutumaan ja lankesi epäjumalan palvelukseen. Muistan jostakin lukeneeni aikanaan, kun maailmankuulu evankelista T.L. Osborne opetti, että sellaisesta seurakunnasta, että joka ei voita sieluja, niin hän sanoi, että se on pitemmän päälle kuollut. Se on kadottanut elämän voimansa. Hän vertasi sielujen voittamisen siihen, että se pitää seurakunnan elossa, se pitää sen vireänä ja se saa sen tekemään työtä. Mutta jos sielujen voittaminen päättyy tai katoaa jossakin seurakunnassa tai piirissä tai missä tahansa, tai yrityskin tehdä sitä, niin silloin tulee kaikki keskinäiset kihastelut ja sitten aletaan siivilöimään hyttysiä ja nielaistaan kamelia. Vähän ajan päästä ei tapahdu enää mitään. Eli meidän täytyisi aina muistaa nämä sellaiset suuret linjat, että mikä se käsky oli, mitä meidän käskettiin tekemään, mitä meidän tulisi tehdä, että me Jumalan tekoja tekisimme. Ja sitten soveltaa ne kaikki muut asiat siihen, mitä meidän elämässä ja lähipiirissä on, niin näiden suurempien käskyjen alaisuuteen, että me emme koskaan unohtaisi sitä suurinta käskyä mennä kaikkeen maailmaan. Ja kaikki muu sitten seuraa siinä ohessa ja kaikki muu järjestyy, jos me olemme tekemässä sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Mutta jos me menemme pois kutsumuksesta, niin meille tulee vaikeuksia, vastustuksia. Ja voisin sanoa kokemuksesta, että jos me olemme pois Jumalan tahdosta, niin silloin ne vastustukset ovat meidän itsemme aiheuttamia. Sieluvihollinen tietysti aiheuttaa meille aina vastustusta, jos me olemme tekemässä Jumalan työtä. Mutta jos me olemme kutsumuksessa tekemässä sitä, niin silloin se on aiheellista. Mutta jos me olemme langenneet pois, langenneet syntielämään tai tekemään jotakin väärää, johon meitä ei ole käsketty eikä pyydetty, niin silloin tuo ahdistus ja vaino on aivan meidän itsemme aiheuttama. Siksi meidän täytyisi aina tarkistella, niin kuin suunnistuksessa sanotaan, että katsotaan koordinaatit ja sitten lähdetään niiden mukaan ottamaan kompassille viisari suunta. Ja meidän täytyisi tässä hengellisessä elämässä katsoa, että ottaa koordinaatit ja katsoa, että mihin päin minä olen menossa ja mitähän se Herra todella minua oikein käski tekemään. Sitten kun meille selviää kutsu, selviää tehtävä, niin sitten alkaa jotakin tapahtumaan. Mutta jos me vaellamme epävarmuuden tilassa, tietämättömyyden tilassa, niin sieluvihollinen käyttää sen aina hyväksensä ja onnistuu kampittamaan ja estämään sen Jumalan työn, minkä hän on meille aivoitellut. Siksi kannattaa aika ajoin pysähtyä tarkistamaan koordinaatit ja vaikka olisi Jumalan kutsusta joskus jo työtä tehnytkin ja jos kokee, että nyt on voima ruvennut vähentymään ja enää ei samalla tavalla Herra johdata kuin aikaisemmin, niin silloinkin olisi aina syytä pysähtyä Jumalan edessä tarkistelemaan koordinaatit, että ovatko ne kohdallaan. Näyttääkö kompassin viisari suoraan sinne, minne Jumala sen haluaisi näyttävän? Eli näyttääkö se kohti kirkasta sydänpäivää, kohti uskon alkajaa ja täyttäjää? Vai näyttääkö se epäuskon vuorta kohti tai jotakin muuta suurta ongelmaa kohti? Meidän tulee aika ajoin kysellä näitä asioita sydämeltä, ainakin minä kyselen omalta sydämeltäni hyvinkin usein näitä asioita, että onko minun kompassin viisarini näyttämässä kirkasta sydänpäivää kohti. Ja jos me nöyrällä mielellä Jumalan edessä kyselemme, niin kyllä Jumala myöskin vastaa. Meillä on ihana lupaus sanassa, ettei hänen korvansa ole kuuro, eikä hänen kätensä ole lyhyt auttamaan. On kysymys meidän valinnasta. Niillä 12 vakoijallakin oli kysymys valinnasta. Heillä kaikilla olisi ollut mahdollisuus valita ja päättää, että me haluamme valloittaa luvatun maan, haluamme täyttää Jumalan kutsun, haluamme täyttää Jumalan lupauksen, että se astuu voimaan. Mutta sana kuitenkin sanoi, että Joosualla ja Kaalebilla oli toinen henki. Ja kuitenkin Raamatussa sanotaan, ettei Jumala katso henkilöön. Heissä oli toinen henki sen tähden, että he uskoivat Jumalan lupauksen, että se on totta ja että Jumala antaa luvatun maan heille. Kaikilla muillakin vakoilla olisi varmasti ollut mahdollisuus tehdä sama valinta, uskoa Jumalan lupaus todeksi ja lähteä valloittamaan maa. Ja hekin olisivat saaneet silloin kokea, että heissäkin olisi ollut toinen henki. Mutta he valitsivat väärin. Ja se koituu heidän kohtaloksensa, se he kuolivat erämaahan. Ja joskus tuntuu, että tässä Uuden liitonkin päivinä on paljon erämaahan nääntyneitä ja pysähtyneitä. Joku pysähtyy sinne lopullisesti, mutta joku Jumalan armosta palaa kutsumukseensa ja tulee sieltä ulos. Joku vanha viisas veli sanoi aikanaan, kun minäkin näitä uskon polkuja aloin tallaamaan joskus 11 vuotta sitten, niin sanoi, että sillä erämaassakin vielä jotenkin pärjää, jos siellä tietää suunnan, että menee suoraan. Mutta jos sielläkin kiertää ympyrää, niin siellä on jatkuvasti ja lopullisesti niin kauan, että nääntyy. Mutta jos menee suoraan, niin sieltä joskus tulee laitaan. Jos täällä tänä iltana on joku ystävä, joka koet, että sinä olet polkenut ympyrää erämaassa, niin minä haluan rukoilla ja uskoa, että Jumala laskisi sinun sydämellesi sellaiset taivaalliset koordinaatit, että sinun kompassisi viisari alkaisi osoittamaan suoraa tietä ulos erämaasta. Tiedän sen, että se on tuskallista kävellä erämaassa ympyrää. Ja vielä jos siellä kävelee silleen, että siellä on lunta, niin siellä huomaa, että kävelee omien jälkiensä perässä. Tallaa samoja jälkiä uudelleen ja uudelleen. Mutta Jumala haluaisi, että suunta olisi suora, ulos erämaasta, ulos epäilyksestä, ulos napinasta, ulos katkeruudesta, ulos synnin ja kuoleman valloista. Pelkokin pakenee, jos usko saa vallata meidän sydämemme. Uskon vastakohtana on pelko ja epäilys Jumalan lupauksia kohtaan. Mutta usko sanoo jokaiseen lupaukseen aamen, ei lisää sinne mitään perään eikä jätä sieltä mitään pois. Se lukee täällä jossakin Uuden testamentin kirjoituksissa, että olkoon jokainen Jumalan lupaus niin ja aamen. Jumalan tahto on, että meidän sydämemme kykenisi sanomaan hänen lupauksiinsa aamen. Eikä hän vaadi meiltä mahdottomia, vaan se on mahdollista, että me kykenemme sanomaan hänen lupauksiinsa aamen. Mutta siinä on tiettyjä perusedellytyksiä. Täytyy olla aikaa Jumalalle, Jumalan sanalle. Täytyy olla aikaa rukoukseen. Sitten täytyy olla sellainen päättäväinen mieli niin kuin Joosualla ja Kaalepilla. Että vaikka inhimilliset silmät näkevät, että on vaikeuksia ja on jättiläisiä, niin niihinkään ei pitäisi takertua. Vaan lupauksen täytyisi olla yläpuolella kaiken. Ja jos synti on estämässä Jumalan tekoja, kun sitä sanotaan, että synti, joka niin helposti meidät kietoo, niin sekin tulisi laittaa pois. Rakkaudesta Jumalaan. Ja minä luen täältä vielä psalmista 51 ja sen jakeesta 8. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyy pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisivat. Päästä minut veren vioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi. Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Eli tässä on jotain sellaisia avainkysymyksiä. Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Me voimme aina toinen toisiltamme jotakin piilottaa ja näytellä vähän parempaa kuin mitä me olemme, mutta Jumalalta ei voi piiloutua. Joona yritti piiloutua ja lähteä karkuun Jumalan kutsua ja Jumalan tehtävää, mutta ei se onnistunut. Hän nousi Tarsiisen laivaan, kun hänen olisi pitänyt mennä Niiniveen kaupunkiin saarnaamaan parannusta. Mutta sitten se laiva keinui siellä myrskyssä ja sitten loppujen lopuksi lopputulos oli se, että Joona heitettiin mereen ja sitten myrsky kyllä taukosi, mutta valas sitten nielaisi hänet. Ja kun hän oli 3 päivää ja yötä siellä valaan vastassa, niin sitten hän oli valmis saarnaamaan Niiniveen kaupungille parannusta. Mutta Jumalan tahto ei ollut se, että Joona nousee Tarsiisen laivaan, vaan se Jumalan käsky oli sellainen, että sinne piti mennä sinne Niiniveen kaupunkiin suoraan, tekemään ja täyttämään Jumalan kutsu. Mutta se oli Jumalan armoa, että Joona sai yrittää uudelleen. Mutta mitenkä olisi käynyt, jos hän vielä toisen kerran olisi noussut Tarsiisen laivaan, niin olisiko Jumalan armo siellä sittenkin riittänyt? Sitä meille ei sanassa sanota, vaan hän nöyrästi totteli ja meni. Ja niin on tässä seurakunnan ajassakin, uudessa liitossakin, että Jumala haluaisi, että me etsimme totuutta salatuimpaan saakka. Ja että meillä olisi tällainen särjetty henki ja murtunut sydän hänen edessänsä. Niin sana sanoi, että sellaista hän ei hylkää. Vaan sellaiselle hän osoittaa laupeuden. Ja me tiedämme, että Jumalan laupeus ja Jumalan uskollisuus on ylenpalttinen meitä kaikkia kohtaan. Jos me haluamme noudattaa totuutta ja riippua hänessä kiinni. Me olemme jokainen joka päivä valinnan edessä. Aina me joudumme valitsemaan, että seuraanko minä tämän päivän Jeesusta. Täytänkö minä tämän päivänä Jumalan tahdon vai teenkö minä jotakin omia asioitani? Minä uskon, että Jumala haluaa johdattaa jokaisen hetken meidän elämästämme. Ei hän halua vain, että me olemme sellaisia sunnuntaipäivän kristittyjä, jotka tulevat kerran viikossa jonkin kokoukseen ja sitten unohtavat Jumalan. Vaan Jumala haluaa olla siellä arjen keskellä myöskin keskipiste. Ei vain silloin tällöin, vaan jatkuvasti. Eli meidän täytyisi oppia elämään tästä elämän lähteestä ja oppia, että tämä sana on Kristus, että täältä todella lähtee elämää tältä Jumalan sanasta. Vaikka tämä sana maistuisi puulta, kun sinä luet sitä joskus, niin sittenkin jos sinä uskollisesti luet sitä ja kuuntelet sitä ja laitat sitä käytäntöön, niin sittenkin sieltä lähtee elämää täältä Jumalan sanasta. Jumalan tahto on, että meidän sydämemme on täytetty tällä elämän sanalla. Että meidän sydämestämme lähtisi elämä. Sitten on toinen vaihtoehto, että meidän sydämemme on täytetty tämän maailman asioilla. Silloin sanotaan, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja haureudet ja murhat ja valheet ja vilpit ja mitä kaikkea siellä luetellaankin. Mutta Jumala ei halua, että uskovan sydän olisi sellainen, että sieltä lähtisi pahoja ajatuksia, vaan että sieltä lähtisi Kristuksen mielen mukaisia ajatuksia, joita silloin myöskin voi seurata Kristuksen teot. Eli hän haluaa, että meidän sydämestämme lähtee elämään. Mutta se ei ole automaatio, meidän täytyy tehdä sellainen valinta tämän Jumalan sanan puolesta, että minä uskon tämän sanan. Niin kuin Joosua ja Kaalebkin uskoivat Jumalan lupauksen, he uskoivat, että Jumala puhuu täyttä totta sanassansa. Minä tapaan paljon kristittyjä tässä ajassa, jotka ovat istuneet ehkä sadoissa tai tuhansissa hengellisissä kokouksissa, mutta heidän uskon elämänsä pyörii vain muutaman raamatun jakeen ympärillä. Se ei välttämättä johdu kaikkeista itsestäänkään, vaan se monta kertaa johtuu opetuksesta, että vain muutamasta asiasta opetetaan ja kaikki muu on sivuseikka. Tässä maassa opetetaan monta kertaa väärin, kun sanotaan, että juu, että armosta on pelastettu, että ei ole niin väliä, että miten sinä vaellat. Mutta tämä sana on sellainen, että mitä enemmän me sitä tutkimme ja mitä enemmän totuus iskeytyy meitä kohti, niin sen tuli sitä rakkaammaksi tulla meille ja se tahto noudattaa. Eli me tulemme vastuullisiksi sitä myöten, kun tämä totuus avautuu. Jumala haluaa, että me tulisimme tuntemaan tämän totisen, tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Me ei voi tulla tuntemaan häntä, ellemme tunne tätä elämän sanaa. Sillä hän on Kristus tämä sana. Tämä kirjoitettu sana sinänsä vain kirjoitetussa muodossa on kuollut kirjain, mutta jos Jumalan henki saa siihen yhtyä ja antaa voimansa, niin se on sana, jossa on voimaa ja on elämää. Eli tarvitaan uudesti syntyminen meidän sydämessämme ja tarvitaan myöskin Pyhän Hengen täyteys. Me emme kykene olemaan hänen todistajansa, Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti, jolle me todella täytyy Jumalan pyhällä hengellä. Meillä ei ole silloin voimaa eikä täyttä kykyä tehdä Jumalan tekoja. Muistan erään kokouksen, jossa puhuttiin pyhän hengen täyteydestä ja siellä oli sitten sellainen vanha kirkollinen sisarta, oliko se kokous tai joku keskustelu, missä hän sitten sanoi, että minä olen saanut syntini anteeksi ja muuta minä en tarvitse. Ja minusta se on huono asenne, jos me olemme jotakin saaneet Jumalalta ja sitten me menemme lukkoon ja sanomme, että minä enää lisää haluakaan. Minä uskon, että Jumala haluaisi, että meillä olisi sellainen janoava sydän, joka haluaa aina lisää kokea Jumalan tekoja, kokea Kristuksen kirkkautta. Ettei koskaan tulisi sellaista päivää, että me sanomme, että nyt riittää, että minä haluan jäädä tälle tasolle. Jos me jäämme jollekin tasolle, niin on hyvin todennäköistä, että me olemmekin jo menossa silloin taaksepäin. Eli Jumala haluaa, että me koko ajan kasvamme tässä hengellisessä vaelluksessa. Hebrealaiskirjeessä puhutaan uskon sankareista, joiden usko kasvoi koko ajan, kun he vaelsivat eteenpäin ja he tulivat väkevämmiksi taisteluissa. Kun he yhden taistelun kävivät, niin sitten he olivat jo väkevämpiä seuraavassa taistelussa. Se on täällä hebrealaiskirje 11 ja 33. Jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Eli tällainen usko varmasti tulee näkemään Jumalan sotajoukot ja tiedostamaan, että Herra on kaikissa olosuhteissa meidän kanssamme. Niin kuin tuossa alkuraamatun kohdassa oli, että kun Elisa rukoili, niin sitten hänen palvelijansa kykeni näkemään sen taivaallisen sotajoukon. Eikä häntä enää sitten huolettanut niin paljon se aramilaisten piiritys. Minä uskon, että jos mekin saamme kokea Jumalan kirkkauden ja tulemme tuntemaan, että niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on paljon enemmän kuin niitä, mikä on vihollisen joukko, niin silloin me olemme vahvoilla uskon kanssa. Mutta jos me alamme puhumaan vain siitä, mitä sieluvihollinen tekee, niin hyvin äkkiä sieluvihollisen joukko saa vallan. Siellä kun Jerikon kaupunkia, niitä muureja oltiin kaatamassa, niin siellä oli käsky kiertää ne tietyt kierrokset sen kaupungin muurien ympäri ja siellä oli kielto puhua mitään. Sitten vasta siellä puhallettiin pasuunaan, kun se määrätyt päivät olivat täynnä ja kaupunki oli määrätyt kierrokset kierretty, niin sitten puhallettiin pasuunaan ja muurit kaatuivat. Ja on hyvin todennäköistä, että jos ne ihmiset olisivat siellä jotain puhuneet tai jos heille olisi sallittu puhua, niin todennäköisesti he olisivat epäilleet, että voikohan nämä muurit kaatua. Ja ne olisivat silloin jääneet kaatumatta. Eli se oli viisautta kävellä siellä hiljaa ja sitten kun oli voiton pasuunan aika, niin siihen puhallettiin. Minä uskon, että siinäkin on esikuva, että meidän täytyisi olla oma aikamme Herran neuvottelussa ja sitten puhaltaa pasuunaan ja sitten jotakin tapahtuu. Kysellä Herralta, miten hän haluaa, että hänen sotaansa käydään, miten Jumalan tekoja tehdään. Ja hän antaa kaikkea, mitä tähän sotaan tarvitaan. Näemme Uudesta testamentista, että miten sitä Uuden testamentin sotaa käydään. Siellä käytiin samanlaista uskon taistelua ja siellä oli yhtä lailla uskon sankarit kuin vanhankin liiton puolella. Ja meillä on siellä monta esimerkkiä. Meidän täytyisi oppia siitä, että miten sotaa käydään myöskin meidän aikamme. Ei Jumalan käsivarsi ole muuttunut. Minä en ollenkaan usko sellaiseen evankeliumiin, että otetaan kaikki tieteen ja taiteen keinot avuksi ja kaikki julkisuuden henkilöt ja kaikki ja sillä yritetään saada jotakin aikaan. Minä uskon, että sillä saadaan aikaan, jos me kukin menemme yksilönä ja myöskin joukkona Jumalan eteen etsimään näkyä, etsimään voimaa ja etsimään voitelua. Sitten alamme tekemään jotakin, mitä Jumala käskee meidän tehdä. Niin se on se evankeliumi, jota meidän on silloin käsketty julistamaan. Ettei meistä kukaan lankeaisi inhimillisin keinoin yrittämään viedä evankeliumia eteenpäin. On kaikkia hienoja suunnitelmia ja kaikkia hienoja luentoja, mutta kuitenkin Jumalan kohtaaminen on se, joka vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Minä luin tässä joku päivä, tai olen muutamana päivänä lukenut sellaisen Afrikan pioneerin elämää, kun hän nimensä oli Statia. Hän meni ensin Kiinaan julistamaan Jumalan valtakuntaa ja sitten Jumala lähetti hänet Afrikkaan. Ja sen lähetyksen joitakin perusperiaatteita oli se, että kaikki työ tehdään uskossa ja ihmisiltä ei pyydetä mitään. Ja hän meni sinne ja sitä mukaan kun heillä oli uskoa, niin aina vain lisää virtasi lähettejä sinne tämän stadin perään. Eli Jumala sen uskon mukaan lähetti aina lisää ja lisää työntekijöitä. Aina kun tuli epäilys, niin silloin se pysähtyi, se lähettien lähettäminen. Mutta sitten kun uskon henki taas valtasi, että eiköhän se meidän Jumalamme kykene sittenkin vielä lähettämään muutaman lisää, niin taas ilmestyivät ne halukkaat ja taas se siunattiin ja ne lähtivät. Mutta aina kun sielun vihollinen sai vallata epäilyksellä, niin sitten ei kyetty lähettämään muutamaan kuukauteen yhtään ihmistä lähetyskentällä. Eli se on usko, joka voittaa maailman. Se pätee sielun voittamisessa, se pätee kaikessa Jumalan työssä. Mutta mitä sitten ne vuoret ovat, niin joku viisas sanoi, että siellä hebrealaisessa raamatussa, niin itse asiassa se vuori tarkoittaa sanaa henkivalta. Eli on olemassa henkivallat, jotka estävät tekemästä Jumalan työtä. Ja täytyy olla usko, joka saa henkivallat liikkumaan Jumalan kirkkauden edestä. Ja se on se, mitä me tarvitsemme Jyväskylän kohdalla ja tarvitsemme sen paikakunnan kohdalla, missä sinä tai minä olen, niin sellainen usko, joka saa nämä vuoret, saa kaikki sieluvihollisen vallat liikkumaan. Sillä ne pidättävät Jumalan tekoja. Ja tämä usko, niin se voittaa maailman, niin se saa myöskin henkivallat liikkeelle ja silloin voi jotakin tapahtua. Mutta jos me epäilemme, niin silloin jää se työ tekemättä niin kuin luvattu maakin jäi näiden 10 osalta kokonaan valtaamatta sen tähden, että he epäilivät. Heillä ei ollut sitä luottamusta, että Jumala voi sen maan meille antaa. Mutta Joosua ja Kaalep uskoivat, että kun Jumala on näin sanonut, niin totta kai tämä asia tapahtuu. Ja minä luen täältä vielä Markuksen evankeliumin 11. luvusta ja sen 12. jakeesta. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Sitten mä jatkan täältä jakeesta 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivuttuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Eli tässä me näemme, kuinka Jeesus antoi mallin siitä, että miten usko toimii. Hän meni etsimään hedelmää sieltä viikunapuusta, mutta sitä ei ollut siellä. Sanotaan, että se ei ollut hedelmän korjuun aika, mutta joku Raamatun selitysteos sanoi, että jos siellä jotakin olisi ollut, niin siellä olisi ollut varhaisviikunoita. Mutta koska siinä puussa ei ollut varhaisviikunoita, niin Herra kirosi sen, koska hän tiesi, että se puu ei enää ikinä kanna hedelmää. Sillä hetkellä, kun hän sen teki, niin siinä ei ollut havaittavissa mitään, ainakaan opetuslapset eivät silloin huomanneet, mutta seuraavana päivänä huomasivat, että jotakin on tapahtunut. Jotakin muutosta on tapahtunut, puu on kuollut. Ja tällainen on sinapin siemen uskoa. Minä olen aina miettinyt sitä, että mitä se usko sitten on, kun se saa kasvaa sinappipuuksi asti, niin kuin siellä sanotaan, että sinappipuusta tulee aika iso ja taivaan lintu voi tulla ja tehdä vielä pesänsä sen oksille. Kun se siemen jo saa vuoren liikkumaan, niin mitä se saa aikaan sitten, kun on enemmän kuin se siemen, kun se rupeaa kasvamaan jo kokonaiseksi puuksi? Sitä me voimme itse kukin tykönämme miettiä. Mutta on hyvä alkaa sen sinapin siemenen kanssa. On hyvä alkaa taistella sieluvihollisen valtoja ja voimia vastaan ja tulla tuntemaan, että vuoret liikkuvat. Jos pitää sen uskon niin kuin tässäkin, että Jeesus sanoi sinulle, että kuole, eikä hän sen jälkeen sitten muuta puhunutkaan sille puulle, se oli selvää menoa. Jos mekin rukoilemme uskon rukouksen jonkun asian puolesta, niin meidän ei pitäisi sen perään alkaa sitten epäilemään, että tapahtuukohan tämä. Vaan sana sanoo, että se mikä tehdään, niin pitäisi tehdä sydämestä, uskoa tapahtuneeksi, uskoa saaneeksi, ja sitten se on tuleva. Ja sitten heti perään tässä Jeesus tässä jakeessa 25 sanoi, että kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksen. Eli minä uskon, että tälläkin on merkitystä, että se on heti tämän uskon opetuksen jäljessä tässä tämä anteeksi antamus. Eli minä uskon, että monta kertaa se on yksi syy, mikä on estämässä, että ei päästä sille tasolle, että pystyttäisiin käskemään vuoria, koska ei kyetä eikä haluta antaa anteeksi. Jos me emme anna sisarille ja velille anteeksi, niin siinä Raamatun koulussa sanotaan, ettei taivaallinen isäkään voisi sitä tehdä. Eli täytyy olla tässä vaakatasossa asiat kunnossa sisarten ja veljien kanssa, että ne voivat olla myöskin ylöspäin Jumalaan kunnossa. Sitten jossakin toisessa Raamatun kohdassa sanotaan, että tunnustakaa toinen toiselle syntinne. Sitten sanotaan, että hän on uskollinen vanhurskas ja hän antaa synnit anteeksi. Ei meidän täytyisi oppia luottamaan enemmän toinen toisiimme ja elämään anteeksi antamuksessa, jotta vuoret liikkuisivat. Meidän täytyisi aina laittaa käsi sydämelle, että onko minun hengellinen elämäni, minun vaellukseni vaikuttamassa sillä tavalla, että vuoria liikkuu, vai onko minulla anteeksi antamaton sydän, joka on estämässä vuoria liikkumasta. Tai onko joku muu epäilyksen asia, joka estää minua tekemästä Jumalan tekoja. Täällä vaan sanotaan, että jos joku sanoisi vuorelle. Eli kuka tahansa, joka uskoo Jumalan sanan, niin voi sanoa vuorelle ja se liikkuu, jos hän ei epäile sydämessään. Jos me jotakin sanomme tai jotain uskon rukousta rukoilemme, niin meidän täytyy seistä sen rukouksen takana. Meidän täytyy tehdä se koko sydämestämme. Ei ole Jumalan mieleen, jos me vain huulemme palvelemme Jumalaa ja olemme mukana jossakin uskon rukouksessa ja sitten seuraavana päivänä me epäilemme, että no näinköhän siellä nyt sitten mitään tapahtuu. Ja minä voin kokemuksesta kertoa, että jos sinä seuraavana päivänä sanoit, että näinköhän siinä mitään tapahtuu, niin todennäköisesti mitään ei tapahtunutkaan. Mutta jos sinä uskot niin kuin sinä rukoilet ja niin kuin sinä sanot, niin se tapahtuu. Jos tämä Jumalan pojan usko saa meidät vallata, ja näillä kaikilla edellytyksillä, mitä minä olen tänä iltana opettanut, että me vaellamme valkeudessa, valkeuden lapsina, sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan verellä. Siellä jossakin sanotaan, ettei Jumala kuule syntistä. Siellä oli vissiin, kun variseukset tulivat ihmettelemään sitä sokean parantumista ja ihmettelivät, että miksi se oli parantunut, niin he kummastelivat, että kun ei Jumala kuule syntistä ja kuitenkin tuo on parantunut. He pitivät Jeesusta syntisenä ja epäilivät, mutta hän oli Jumala lihan tulleena. Tuo sokea oli saanut näön. Siinä oli tuo Jumalan pojan usko, joka vaikutti sen. Samalla tavalla tässä ajassa hän voi toimia. Vielä minä luen täältä roomalaiskirje 10 ja 4 eteenpäin. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaa Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksi sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloistuvat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Eli tällainen on tämä evankeliumi, mitä meidän tulisi julistaa. Sitten tässä vielä on tämä 17. jae, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli tällä tavalla tämä Jumalan pojan usko voi tulla ja vaikuttaa meissä. Eli jos sinä olet ajatellut jo antaa periksi, niin juuru lisää tänne Jumalan sanaan ja luota siihen, että Jumala tarkoittaa täyttä totta täällä jokaisessa jakeessa, mitä hän meille puhuu. Ettei meillä olisi sellaista epäilyksen mieltä, niin kuin Jaakob muistaakseni varoittaa siellä, että jos miehen tie on sellainen, että hän epäilee ja on kaksijakoinen sydän, niin hän ei voi Herralta mitään saada. Hän on silloin rakentamassa hiekalle ja silloin tulva tulee ja vie sen rakennelman. Että meillä ei olisi sellainen joko tai asetelma täällä meidän sydämessä, vaan siellä olisi luja luottamus jokaiseen Jumalan lupaukseen, jokaiseen sanaan, minkä hän meille puhuu. Jos siellä on anteeksi antamattomuutta estämässä tai epäilystä tai syntiä, niin kaikesta voi vapautua karitsan veren kautta. Oli se este mikä tahansa estämässä Jumalan tekoja, estämässä vuoria liikkumasta sinun tai minun elämässä, niin tilanne voi muuttua, jos me valitsemme oikein, niin kuin Joosua ja Kaaleb teki, niin silloin sanotaan, että heissä oli toinen henki ja he valtasi heidät. Siis Jumalan pojan usko voi vallata tässäkin ajassa. Silloin me tulemme tuntemaan sen, minkä tuon Raamatun kohdan otin alussa, että sitä taivaallista sotaväkeä, joka on meidän kanssamme, niin on enemmän sittenkin kuin sitä pimeyden valtaa ja voimaa. Minä olen ainakin huomannut, että monta kertaa meidän uskovien puheissa ja teossa, niin ehkä 90% on sitä, että me kerromme, mitä vihollinen on tehnyt, ja ehkä 10% vain kääntyy sinne kiitoksen ja ylistyksen puolelle siitä, että mitä Jumala on tekemässä tai tehnyt. Minä haluaisin rukoilla, että meidän asenteemme muuttuisi, että me näkisimme enemmän Jumalan tekoja ja pääsisimme tekemään niitä enemmän, että meidän suumme pääsisi kertomaan hänen ihmeistänsä. Siihenkin meitä sanassa kehoitetaan, että kertokaa Jumalan suurista teoista. Siellä ei kehoiteta meitä, että kertokaa nyt niistä perkeleen teoista, kuinka joku uskova on huonosti epäonnistunut tai jollekin ihmisille on huonosti käynyt, vaan siellä sanotaan, että kertokaa Jumalan suurista teoista. Siihen Herra haluaisi meitä varmasti viedä tällaiseen ajatukseen. Minä luen vielä yhden Raamatun kohdan, ja se on Efesolaiskirje 4 sen alusta. Niin kehoita siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa, ja pitkämielisissä kärsien toinen toistanne rakkaudessa, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssitellä, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitään mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, etten minä olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arvapelissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tunsunsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa, mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkää antako perkelille sijaa. Joka on varastanut, älköön enää varastakon, vaan tehköön enemmän työtä ja toimittakoon käsillänsä sitä, mikä hyvä on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Mikä on rietas puhe, älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu synetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia, toinen toiselle, niin toisellenne niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Tähän sanon aamen ja hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herra, haluan uskoa, että olen tänäkin iltana saanut kylvää hyvään maahan ja Herra, haluan uskoa, että sinun sanasi kantaa hedelmän, Herra, tässäkin kaupungissa ja siellä, missä nämä ihmiset ovat ja elävät ja työtä tekevät. Ja Herra, siunaa meitä jokaista, että me tulisimme enemmän kykeneväksi, Herra, palveluksen tiehen enemmän tekemään sinun tekojasi, Herra. Siunaa, Herra, tätä kaupunkia ja johdata, Herra, sinun valtakuntaasi tässä kaupungissa menemään eteenpäin niin, Herra, ettei sinun valtakuntasi vankkurit pysähdy, vaan että ne menevät, Jeesus, sinun nimessäsi eteenpäin, Herra, että sieluja pelastuisi ja sairaita parantuisi ja ihmiset vapautuisivat kaikista kahleista, ikeistä ja orjuuden nuorista, Herra. Me ylistämme ja palvomme sinua ja kiitämme sinua kaikki valtias Jumala ja kiitos, Herra, että sinä näet jokaisen sydämen, joka tänä iltana, Herra, on sinun sanasi kuulemassa ja näet jokaisen, joka kasetin kautta ja
sanaa kuuntelee, Herra, ja kiitos, että ilmestyt kirkkaudessi, kirkkauden Herra, näkemään sen taivaallisen sotaväen, joka on meidän kanssamme, Herra, että se on suurempi kuin se, mikä on tässä maailmassa, mikä on pimeyden vallat ja voimat, niin kiitos, Herra, että sinun sotaväkesi on suurempi ja on väkevämpi, ja kiitos, Herra, että tänäkin iltana sinun sotaväkesi, Herra, voittaa, Herra, meidän jokaisen sydämessä, Herra, kiitos, Herra, että saamme talata kaikkia epäilystä ja heikkoutta, joka on tullut Jumalan tekoja vastaan, ja julistaa, Herra, sinun kirkkauttasi, sinun voiteluasi, ja kiittää, Herra, että sinun virtasi on vettä täynnä tänäkin iltana, ja kiittää, että meillä on vanhurskas elävä Jumala, joka tekee ihmeitä ilman määrää. Kiitos, Herra, että jonkun sydämen kohdalla ilmestyt, Herra. Kiitos, että sairauden ja heikkouden valta väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että jonkun nilkan kohdalla ilmestyt parantajana, halleluja, ja koko jalkaterän kohdalla, niin että kenkä lakkaa puristamasta, Jeesus, sinun nimessäsi me ylistämme ja palvomme, halleluja. Ja Herra on oikein jokin epäilevään sydämeekin oikein taivaallinen kosketus tänä iltana, Herra. Että oikein se paksu epäilyksen muuri murtuu Jeesuksen nasaralaisen nimessä ja vedessä. Ja Jumalan kaksiteräinen miekka, Jumalan sana pistää siihen sydämeen, halleluja, halleluja. Kiitos, että teet kivi sydämestä liha sydämen, Herra, sanasi mukaan, lupauksesi mukaan, Isä. Kiitos, Herra, että jonnekin heikkojen silmien kohdalla ilmestyt parantajana, halleluja. Että kaihinvalta väistyy Jeesuksen Nazaren nimessä ja veressä. Ja kiitos, päänsäryn valta väistyy, Herra, me ylistämme ja palvomme, halleluja, halleluja. Ja Herra, oikein nosta tästä joukosta, Herra, oikein kutsuttujen armeija, Herra, tekemään sinun tekojasi. Sellainen joukko, joka ei pelkää, joka ei kuvia kumartele, joka sanoo, että Herra, tässä minä olen. Minä tahdon täyttää sinun tehtäväsi, sinun kutsusi, Isä. Katso, Herra sanoo, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Katso, sinä olet Jumalan alttarin äärellä, sanot, vähätellyt itseäsi, pienuuttasi. Mutta katso, Herra sanoo sinulle, minä lähetän sinut maan ääriin asti tekemään Jumalan tekoja. Katso, minä annan kaiken sinulle, minä varustan sinut ja minä lähetän sinut. Katso, tänä päivänä sinä et vielä tunne yhtäkään niistä, jotka sinut lähettävät. Mutta usko ainoastaan, mitä minä olen sinulle puhunut, ja mene Jeesuksen Kristuksen nimessä eteenpäin. Niin katso, voitelu lisääntyy. Ja sinä tulet näkemään, että sairaat parantuvat. Ja sinä tulet näkemään, että riivaajien vallat alistuvat Jeesuksen nimen ja veren alla, kun sinä julistat vapautta. Ja sinä tulet näkemään, että sieluja pelastuu. Sinä tulet suuren elopelon laitaan ja sinä tulet näkemään Jumalan kirkkauden. Ja sinulle annetaan taivaallinen sirppi. Älä epäile, palvelijattareni, vaan mene ja tee minun tekojani. Usko ainoastaan, ja kaikki tulee, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan, ja kaikki tulee, mitä Jumalan työhön tarvitaan, sillä kenenkään ei tarvitse tehdä sotapalvelusta omalla kustannuksellaan, vaan hän maksaa, Herra, ole ylistetty, ole palvottu, iankaikkinen Jumala. Jeesuksen Kristuksen nimessä me ylistämme, halleluja. Kiitämme, Herra, halleluja. Halleluja. Halleluja, Jeesus, we pray. Halleluja, varoshi valoti. Asso varishinti. Arashi polonissei, porutissei. Kiitos, että saamme vastustaa kaikkia saastajuuden valtaa ja voimaa Jeesuksen nimessä. Ja käskeä sitä ulos, Herra, sinun pyhän henkesi temppelistä. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Ole ylistetty.